ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Поліцейські Донеччини перекрили канал контрабанди.
Перевіряємо легковий автотранспорт, грузовий, на предмет оптових, крупнооптових грузів.
Чому європейські партнери України стурбовані рішенням РНБО про тимчасове призупинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі, ми почуємо експертів.
Наші західні партнери отримують додаткову непередбачену ситуацію.
Законопроект про квоту для української мови на телебаченні. Реакції.
Зрозуміло, що українською мовою не будуть говорити російські актори. Це означає, що українців на українському телебаченні значно більше стане.
Про це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. На запорізькому заводі «Запоріжкокс» стався вибух. Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій області, щонайменше троє людей загинули. Згодом в управлінні поліції додали, що ще одна людина померла в автомобілі швидкої допомоги. За повідомленням управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, розслідуванням інциденту займаються працівники Державного гірничо-промислового нагляду. Народні депутати не змогли включити до порядку денного питання про призначення кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. За включення до порядку денного питання проголосували 205 депутатів з мінімально необхідних 226. Перед цим частина членів комітету з питань запобігання і протидії корупції ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна як аудитора у комісію зовнішнього оцінювання НАБУ. Про це Радіо Свобода повідомила народний депутат Світлана Заліщук, яка була присутня на засіданні.
Було нелегітимне засідання комітету. Зібрали вони кворум, щоправда, 13 чоловік. Хоча легітимне засідання мало би відбутися завтра у відповідності до регламенту, тобто не раніше, аніж 24 години з часу поінформування у всіх членів комітету. За рішення було про те, що кандидатури на аудитора і пан Сторч, і пан Найджел Браун підтримуються комітетом.
Зазначила Світлана Заліщук. Президент Росії Володимир Путін повідомляє про запланований на 2 травня візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Москви. «Мої найкращі привітання федеральному канцлеру. Ми чекаємо візиту пані Меркель 2 травня», – заявив Путін під час зустрічі з головою німецької Баварії. Відносини між Росією і Німеччиною, а також іншими країнами Заходу різко погіршилися 3 роки тому. Після анексії Москвою українського Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі. Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд беруть участь у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на сході України. Візит Меркель до Росії відбуватиметься перед вересневими виборами у Німеччині. У Берліні висловлюють побоювання, що Москва спробує під час перевиборчої кампанії нашкодити Меркель, яка різко критикує дії Росії в Україні, а також у Сирії. У Росії хочуть закрити релігійну організацію «Свідки Єгови». Міністерство юстиції країни просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською. У разі задоволення позову це стане вперше, коли під законодавчу заборону у Росії потрапить вся зареєстрована конфесія. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення, ухвалене напередодні Радою національної безпеки і оборони, про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Оголошуючи про своє рішення напередодні, президент Порошенко зазначив, що українська сторона скасує заборону на пересування вантажів через лінію розмежування, якщо підприємства на окупованих територіях Донбасу будуть повернуті українським власникам і запрацює режим припинення вогню. Перекриття транспортних шляхів в напрямку Ордло не стосується гуманітарних вантажів. В МВС роз'яснювали, що українці зможуть перетинати лінію розмежування в зоні АТО пішки або громадським чи приватним транспортом після відповідної перевірки правоохоронцями. Припинення вантажних перевезень на лінії розмежування, оголошено РНБО, викликало бурхливу міжнародну реакцію. Німеччина не підтримала цього рішення і попросила пояснення від України. МЗС Франції закликав українську владу докласти зусиль до зняття блокади залізниці. Росія заявила, що рішення про блокаду суперечить сумлінню та здоровому глузду. Цитата. Таке занепокоєння пояснюється тим, що Європа прагнула скоріше вирішити конфлікт в Україні і не хоче йти на загострення з Росією. Так вважає політолог Тарас Чорновіл. Таку думку він висловив в коментарі для Радіо Свобода.
Наші західні партнери отримують додаткову непередбачену ситуацію. З одного боку, вони бачать, що Росія абсолютно блокує виконання навіть перших безпекових частин мінських домовленостей. І ніби до наступних переходити не можна, там політичні, економічні тощо. З іншого боку, вони бояться, що таке рішення РНБО, прийняте щодо взагалі контактів між підконтрольними і непідконтрольними територіями, можуть зробити неможливим подальше мінське виконання мінських домовленостей у випадку, якщо буде виконана безпекова частина. Для Європи потрібні зараз наші пояснення.
Так вважає політолог Тарас Чорновіл. Економісти прораховують можливі ризики, які несе припинення торгівлі і вантажного сполучення. Захоплення бойовиками українських підприємств вже завдало чималої шкоди в українській економіці, так говорять експерти. Росія у відповідь на блокаду швидше за все введе санкції щодо українських товарів і підприємств, щоб збільшити збиток. Так прокоментував Радіо Свобода можливі ризики економічний консультант Центру Разумкова Володимир Сіденко.
Можуть бути посилення обмежень і щодо діяльності українських компаній на території Росії, і стосовно подальшого скорочення присутності українських працівників. І особливо, що може турбувати, це питання ще більшого перешкоджання транзиту українських товарів, які йдуть через територію Російської Федерації в інші країни на схід.
Так вважає економіст Володимир Сіденко. Поліція Донецької області перекрила один із можливих каналів контрабанди до непідконтрольної території. Блокпост біля селища Верхньоторецьке встановили вчора на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України про тимчасове припинення вантажних перевезень через лінії розмежування. Чим викликала увагу поліцейських невелика селищна дорога та які вантажі вдалося затримати, з'ясовував Микита Луцький, кореспондент «Донбас Реалій».
На службу на блокпосту біля селища Верхньоторецьке заступили поліцейські та бійці Національної гвардії України. Правоохоронці кажуть, що так, згідно з рішенням Ради нацбезпеки, перекрили одну з найбільш популярних доріг, що веде до непідконтрольної території, розповідає спецназівець Роман.
Перевіряємо легковий автотранспорт, грузовий, на предмет оптових, крупнооптових грузів. Виявлений факт транспортування на територію Верхньоторецького частним підприємцям м'ясної продукції.
Селище Верхньоторецьке під контролем України. Близько 300 кілограмів сосисок віз туди місцевий мешканець. Каже, що до своєї крамниці. Перепродавати їх на територію непідконтрольну Україні сенсу немає, адже там заборонена українську м'ясну продукцію, говорить Юрій Огурцов.
Приходять з тої сторони, ну, на той стороні запрет на м'ясну. От так понемножку беруть. Ні такого, що вже там брали много, там ще щось. М'ясною там ніяк.
Тим не менше, поліцейські впевнені, що майже все, що завозиться у Верхньоторецьке, за допомогою корупційних схем переправляється на непідконтрольну територію. Схема наступна. Одну крамницю реєструють декілька приватних підприємців, і вони завозять великі партії продуктів і навіть побутову техніку. За документами все законно, але викликає підозри, вважає начальник турецького відділення поліції Олексій Мірошниченко.
Потенциально все данные товары попадают на оккупированную территорию, потому что количество людей, живущих здесь, явно не потребляет то количество грузов, которые туда заходят. Плюс в этом городе, вот, помимо продуктов питания, еще завозятся товары потребления, такие как там электротехника, бытовая техника. Ну, здесь нет ни одного магазина, продающего там телевизоры и продающего там радиоаппаратуру.
У самому Верхньоторецькому проживає не більше 3 тисяч мешканців. У 2014 році тут було 6 крамниць. Сьогодні, за даними правоохоронців, більше 20. Військові, які чергують на блокпосту у центрі селища, дізнавшись про мету візиту, заборонили журналістам проїзд без пояснення причин. Місцеві ж кажуть, що нестачі продуктів тут немає. З села вивозять на непідконтрольну територію не тонами, як багато хто уявляє, а на звичайних легкових автомобілях. Далекобійників тут не буває, розповідає жителька Верхньоторецького Вікторія.
В основному люди їдуть машинами, скупився, ну, може там своїм передати, а так ні.
За інформацією поліцейських, у Донецькій області вже перекрили дві дороги, по яких возили контрабанду. Обидві у Бахмутському районі. Крім стаціонарних блокпостів, вздовж лінії фронту, кажуть правоохоронці, працюють мобільні патрулі. Микита Луцький, Донбас Реалії.
Більше про те, що відбувається на Донбасі, на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про квоту для української мови на телебаченні. Якщо документ пройде друге читання, то кількість контенту українською на загальнонаціональних телеканалах встановлять на рівні 75%, а на регіональних – на 50%. Опозиційний блок та майже весь склад груп «Відродження» та «Воля народу» не дали голосів. Опоненти цієї ініціативи наполягають, що мовною проблеми в Україні немає, а спершу слід навести лад в економіці. Натомість ініціатори законопроекту наполягають, що квоти – це дієвий спосіб підтримати державну мову в медіа. Далі Яна Полянська.
Квоти на радіо вже засвідчили свою ефективність, тож варто їх застосовувати і в телеефірі, говорить співавторка законопроекту, голова Комітету з питань інформаційної політики Вікторія Сюмар.
Зрозуміло, що українською мовою не будуть говорити російські актори. Це означає, що українців на українському телебаченні значно більше стане, і виробників українського контенту на українському телебаченні теж стане значно більше.
Законопроект передбачає, що на загальнонаціональних каналах україномовний контент має становити 75%. Для регіонів національних частка менша – 50%. Відтак вважатиметься, що програма вийшла українською, якщо всі репліки ведучого будуть саме державною. А от на іномовлення, тобто ефір на закордон, це квотування не поширюватиметься. Для більшості телеканалів буде нескладно прийняти цей закон, якщо його ухвалять, адже вони і так дотримуються його вимог, говорить Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Його відомство провело попередній моніторинг ефірів загальнонаціональних телеканалів та виявило, що серед найменш україномовних «Інтер» та «Україна» у них частка контенту державною лише по 26%. Цей закон може піти вже торованим шляхом закону про квоти, адже деякі законодавчі норми щодо телепростору змінять за аналогію, каже Костинський.
Закон буде діяти у відношенні до ліцензіатів Національної ради, це резиденти України, це компанії, які отримали ліцензії на мовлення.
Депутат та лідер Меджлісу Рефат Чубаров висловив побоювання, що ця ініціатива може нашкодити кримсько-татарській мові в ефірі телеканалів. Втім, автори тексту запевнили, що вона буде включена до української квоти.
Укріплюємо українську державну мову і надаємо можливість щодо збереження і розвитку мови корінного народу України – кримсько-татарського.
Питання квот на телебаченні та загалом української мови – провокаційне і не на часі, сказав Радіо Свобода один із керівників опозиційного блоку Олександр Вілкул. На його думку, зараз слід зосередитися на проблемах економіки.
Нас постійно відволікають якимось шоу. То перейме
перейменуваннями, то проблемами язикова. У нас нет языкової проблеми в стране. Нет.
Не варто розставляти пріоритети між економікою та мовою, вважає депутат від Народного фронту Юрій Береза. В Україні має бути панівною державна, а щодо інших мов має застосовуватися закон, каже він.
Я в 93-му році повернувся з Росії. Я абсолютно розмовляв тільки на російській мові. У вас є питання до моєї української мови?
Перевагу цих квот можуть відчути споживачі регіонального телебачення на сході та півдні, де у маленьких селищах живе багато україномовного населення, вважає Роман Головенко, експерт медіагрупи реанімаційного пакету реформ та юрист Інституту масової інформації. Проте текст законопроекту поки є надто громістким, його слід спростити для чіткішого розуміння, вважає експерт.
Наприклад, там є норма про те, що контент має також бути субтитрований. І я боюсь, щоб так не проінтерпретували, що вся українізація буде зведена до того, що будуть тільки субтитри.
Цей законопроект матиме перехідний характер. Тобто, коли ухвалять базовий законопроект про мову, а в Раді зараз опрацьовуються три його варіації, він витіснить собою квотний. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А більше на цю тему буде говорити моя колега Олена Римовська у програмі «Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
А з вами «Свобода сьогодні». У Євросоюзі далі звертаються до Росії з вимогою звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких утримують на її території, а також в окупованих частинах України. В ухваленій сьогодні резолюції Європарламенту знову наголошують на непорушності української територіальної цілісності і вимагають посилити тиск на винних у переслідуваннях, затриманнях, приниженнях і тортурах кримських татар і етнічних українців. За перебігом обговорень та голосування в Європейському парламенті стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Рівно три роки після незаконної анексії Росією українського Криму ЄС не відступає від обраної позиції. Ці грубі порушення міжнародних законів та насильне перекроювання кордонів не зійдуть Росії з рук та не визнаватимуться. Єврокомісар з питань безпекового союзу Джуліан Кінг, виступаючи в парламенті, зазначив, що Євросоюз за повну реалізацію політики невизнання незаконної анексії Росією Криму та Севастополя.
We fully support the sovereignty.
Ми цілком підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
Зазначає Джуліан Кінг, перелічивши поіменно всі кричущі випадки незаконних переслідувань кримських татар та етнічних українців на окупованому півострові. Тим часом Європейський парламент, де нині ухвалили резолюцію щодо політичних в'язнів, з одного боку висловлює жаль з приводу порушень свободи вираження поглядів, зловживання ЗМІ, примусове впровадження російського громадянства і дискримінаційної політики, яку насаджує так звана влада Криму, зокрема щодо місцевої етнічної меншини кримських татар. Тим часом голова неформальної групи «Друзі Європейської України» литовець Петрас Аустрявічус звертає увагу на те, що з колись привабливого курорту Крим швидко перетворюється на потужну російську військову базу. Причому ця мілітаризація півострова здійснюється через страждання кримських татар і українців.
12 тисяч військового персоналу, кількість, що була до його окупації Росією, нині збільшилася вдвічі. А в недалекому майбутньому вона має зрости до 43 тисяч військових. Ось такий русський мір в Криму. І цей так званий «новий світ» будується через репресії щодо кримських татар і громадян України.
Констатує литовський парламентар. А його колега з Польщі, голова підкомітету з оборони та безпеки Анна Фотига, зокрема, зазначає.
They were offered open annexation, a political deal.
Їм пропонували сприйняти анексію та стати російськими маріонетками. Але вони люди честі, і через відмову від цієї пропозиції почалися приниження і масові порушення їхніх прав, включно з визнанням незаконним Меджлісу, їхнього поважного політичного представництва, яке було оголошено таким, що пов'язане із тероризмом.
Terrorist links.
Тож, зрештою, євродепутати підтвердили свій заклик негайно скасувати минулорічне рішення так званого Верховного суду Криму щодо заборони Меджлісу та наполягали, аби Москва визнала його законним і представницьким органом корінного населення півострова кримських татар. Серед інших пропозицій нинішньої резолюції Європарламенту є й впровадження нових санкцій щодо винних за порушення людських прав, а також звернення до Ради Євросоюзу із закликом підтримати Україну в її позові проти Росії, розгляд якого триває в Міжнародному суді ООН. Євродепутати також підтримали ініціативу створення міжнародного формату для проведення переговорів з питань деокупації Криму за участю Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Сьогодні третя річниця так званого референдуму в Криму, умови якого забезпечили зелені чоловічки, яких потім президент Росії Путін назвав «наші військовослужбовці». «Наші» для Росії, яка завдяки цим воякам зробила Крим наш. Саме так звані ввічливі люди захопили ключові об'єкти Криму і зігнали кримських депутатів ухвалити рішення про так званий референдум. За три роки на півострові зникли безвісти 17 осіб, 12 загинули. Про це повідомила прем'єр-віце-прем'єр України Климпуш Цинцадзе. І за даними правозахисників, в Криму та Росії є 44 в'язні Кремля, зокрема Олег Сенцов і не лише він. Мій колега Олександр Лащенко говорив сьогодні в прямому ефірі з Севгіль Мусаєвою Боровик, головним редактором видання «Українська правда», та Олексієм Гончаренком, народним депутатом України з блоку Петра Порошенка. Почуємо уривок цієї розмови.
Минуло три роки. Це вже такий чималий термін. Пане Олексію, ви як заступник голови правлячої сили, можна сказати, в Україні, що вдається зробити? Чи, власне, поки Путін не піде коли-небудь з посади президента Росії, чекати на повернення не доведеться, якщо так гостро ставити питання?
Якщо так гостро ставити питання, то і відхід Путіна – це не гарантія. Коли буде працювати путінська система, будь-який його наступник буде намагатись втримати Крим як гарантію того, що ті якби надбання, які вони зробили, і безпека системи, яку вони створили, залежить від Криму. Тому так, звичайно, в нас є величезна проблема, і ніхто сьогодні не може сказати, коли ми повернемо контроль над Кримом. Коли я чую, там деякі кажуть, через рік, через два, я не знаю, як це можна порахувати, я не знаю, звідки ми можемо взяти цей прогноз. Але ми маємо вірити в те, що ми повернемо контроль над Кримом, звичайно, і ми маємо робити те, що в наших силах. До речі, сьогодні парламент України прийняв дуже важливий законопроект щодо заочного засудження. І якраз такі, як Аксьонов, Константінов, багато наших, Березовський, так званий главком ВМФ, і інші колабораціоністи і зрадники, вони нарешті зможуть піти під суд. Це те, що сьогодні ми можемо зробити, це те, що ми сьогодні ми маємо робити.
Сергій, ви ж у світі намагаєтеся цю точку зору доносити. Яка реакція от європейських парламентарів, з якими ви спілкуєтеся? Таке враження, що про Крим на Заході забули. Лише Трамп от в твіті згадав і то на тлі скандалу зв'язків деяких представників його адміністрації, нібито зв'язків з Росією. І все. Чи це неправильне враження?
І правильне враження, і, якщо чесно, взагалом враження, що від усіх цих подій, які відбуваються в Україні, люди і Європа втомилися. Вони навіть off the record це говорять відкритою мовою. Тобто, вибачте, але там, ну, ви не можете представити жодну стратегію щодо Донбасу альтернативно там мінським домовленостям, наприклад. Ну, це вони говорять off the record. Я просто зараз подаю точку зору, я її не поділяю. І щодо саме щодо Криму, вони кажуть: "Ну, добре, розкажіть нам, яка ваша стратегія повернення". Але мені здається, що тут також порушений часовий саме проміжок, коли ми говоримо про агресію загалом Росії в Україні, ми маємо починати з питання Криму. Не з Донбасу, а саме з Криму, тому що війна Росії проти України, вона почалася із захоплення Криму. І це взагалі-то була стратегія Путіна, щоб зробити все можливе, щоб про Крим не згадували. Це була така димова завіса.
Третя річниця так званого референдуму у Криму. Обговорювали тему Севгіль Мусаєва-Боровик та Олексій Гончаренко.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подав свій бюджетний план на наступний 2018 фінансовий рік, який починається в жовтні 2017-го. В ньому, як і обіцяв американський керівник, йдеться про різке скорочення видатків на міжнародну допомогу, роботу зовнішньополітичного відомства і екологічні програми, щоб отримати кошти на значне зростання витрат на оборону. Далі Ярослава Куцай.
У бюджетному плані, що його Білий Дім оприлюднив у четвер, Дональд Трамп пропонує збільшити витрати на оборонні потреби на 10%, а також наростити видатки на Міністерство внутрішньої безпеки. Цей план Трамп назвав словами зі своїх іще передвиборчих гасел «Америка – перш за все». Бюджетний проект – повернути велич Америки. Таким чином, президент виконав свою обіцянку, яку він дав іще наприкінці лютого у своєму першому виступі перед обома палатами Конгресу.
Я спрямовую до Конгресу бюджет, що відбудовує військо, скасовує обмеження видатків на оборону і передбачає одне з найбільших підвищень витрат на національну оборону в історії Америки.
In American history.
Трамп вважає, що це необхідно для США.
Investing in the military means investing in peace.
Інвестиція у військо – це інвестиція в мир, бо найкращий спосіб відвернути війну – це бути готовим до неї.
Але зростання витрат на оборону має свою ціну. Це скорочення в інших галузях. Найбільше планують вкоротити видатки Державного департаменту на 28% і Агентства захисту довкілля на 31%. Зокрема, спільний бюджет Держдепартаменту разом із Агентством міжнародного розвитку США запропоновано зменшити майже на 11 мільярдів доларів, порівняно з нинішнім рівнем у приблизно 36,5 мільярдів. Із цим скороченням уже погодився державний секретар США Рекс Тілерсон.
Рівень витрат, який мав Державний департамент у минулому, особливо за минулий рік, просто не можна було втримувати далі.
За його словами, і за менше доларів можна багато чого досягти. Але з таким скороченням далеко не згодні й багато представників Трампової республіканської партії. В першу чергу законодавців, які врешті й будуть затверджувати новий бюджет. Чимало з них критикує плани різких зменшень витрат на закордонну допомогу і дипломатію. Сенатор-республіканець із Флориди Марко Рубіо переконаний, що поданий адміністрацією план не стане бюджетом. В адміністрації захищають свої плани. Директор бюджетного управління Білого дому Майкл Мелвейні заявив, що в Білому домі готові до переговорів, але скорочення необхідні. Серед пропонованих скорочень також ліквідація понад півсотні програм у галузі екології, які веде Агентство захисту довкілля, чи значні зменшення видатків на Міністерство охорони здоров'я і соціальної допомоги, праці, сільського господарства чи транспорту.
Соціальні мережі можуть попереджати про повені чи урагани до того, як вони стануться. Так з'ясувала дослідниця з університету Ворвік у Великій Британії Наталія Ткаченко. Відстеження появи в соцмережах певних ключових слів чи фотографій дає змогу точно прогнозувати, які території будуть уражені, чи який буде вплив події на інфраструктуру і на життя людей. Із дослідницею з України розмовляв Сергій Драчук.
Як розповіла Наталія Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода, вона давно займається математичним моделюванням і вже давно цікавиться соціальними мережами. Тому вона вирішила поєднати їх у своєму дослідженні.
Я зацікавилася в тому, як нові альтернативні форми даних зможуть покращити, наприклад, прогнозування різних явищ, зокрема, таких явищ, як повені, тому що це велика проблема у Великобританії.
За словами дослідниці, соціальні медіа вже використовували при дослідженні природних явищ, але йшлося про метод «наукастінг» – відображення поточного моменту явища. Ті методи не були адаптовані до того, щоб передбачувати явища. В тих методах використовували хештеги, ключові слова, які називали саму природну подію. Наталія Ткаченко взялася досліджувати дані соцмереж, тексти, фотографії з геотегами, які самих явищ навіть не називають, але все ж можуть бути використані для прогнозування цих явищ.
Мій метод використовує альтернативні слова, які я вибрала сама, слова, які матимуть відношення до такого явища, як повені. І тому я використовувала ключові слова, такі як ріка, вода, природа, ландшафт. і деякі інші, щоб побачити і прослідити, чи ті слова можуть схоплювати початок явища щодо того, як явище відбулося у широкому масштабі.
Дослідження привело Наталію Ткаченко до успіху.
Ми можемо сказати, що соціальні медіа в моєму методі схоплюють якраз явище на початкових етапах, і ми можемо переміститися з методу теперішнього обсервування до прогнозування.
Дослідниця каже, що таким методом можна прогнозувати не тільки повені, а й інші природні явища, наприклад, виверження вулканів, зсуви, селі тощо.
Сама ідея альтернативних даних мені була завжди цікава. Тобто, як можна використати дані, які не були пристосовані оригінально до дати відповідь на якесь певне питання, як їх можна використати і застосувати в сучасних методах таким чином, щоб ті методи були більш ефективними.
Каже Наталія Ткаченко. Саме це, особисту зацікавленість у темі, вона вважає головним джерелом свого успіху. І саме це дослідниця радить українським допитливим людям, які теж хочуть займатися дослідженнями на Заході. Займатися тим, що цікавить, а не чимсь актуальним або популярним.
Це моє основне порада українському досліднику, українським молодим талановитим людям, буде то, що займатися тим, чим вам близько. Тому що якщо ви дійсно займаєтеся цим, це вже не буде ваша робота, це буде ваше життя. Шукати себе, я пораджу, перш за все. Шукати найбільше, що близьке, що цікавить. І тоді, мені кажеться, все само собою складеться.
Каже докторант із України у Великій Британії, дослідниця університету Warwick Наталя Ткаченко. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Далі деталі.